subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax talaadaha bisha diseembar waa laba sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 mitr ban iyo bogga internetka ee v o a somali.com idaacaddeenna saaka waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah warbixin iyo waraysi ku saabsan baaritaanadii iyo qirashadii dambi ee shalay la taliyay hore madaxweynaha dalka maraykanka michael flynn
Robert Mueller must be getting very substantial cooperation from General Flynn. If this is the plea.
Bob Mueller wuxuu helayaa iskaashi muhiim ah oo General Flynn lahaa. Hadii tani ay tahay qarashka heshiiska. Marka waxaa jira eedo qatar ah laakiin
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladda waxbarasho iyo horumarka Soomaalida Kanada.
sidoo kale qodobadaasi oo ay ku jiraan ciyaarihii iyo kuwo kaleba barnaamijkeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida lataliyihii xagga qaran ee dhinaca amniga ee hore ee madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump waa Michael Flynn ayaa waxa uu qirtay jimcihii shalay ahayd in uu been u sheegay hay'adda dambibaarista Mareykanka ee FBI-da kaasi oo ku saleysan iskaashi inuu dhex maray isaga iyo ambaasadorkii Ruushka u joogay magaalada Washington kadib doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka sanadkii la soo dhaafay 2016 maxkamadda horteeda oo ahayd maxkamad federaal ah ayaa waxa uu ka dhex sheegay 19 jirka ah nin horey uga howlgab noqday jeneraalnimada xagga ciidamada dalkan Mareykanka Flynn in uu si hoose u jiray in uu ugu sheegay been arrinta la xiriirta baaristii markii ay wadeen hay'adda dambibaarista Mareykanka FBI-da ee ku saleysan haddii uu iskaashi la yeeshay intii uu socday ololaha doorasho ee madaxtinimo ee dalkan Mareykanka Ruushka ambaasadorkii u joogay magaalada Washington waxaa kaleeto oo uu sheegay si dhinaca kale in uu ka caawin doono hay'adaha dambibaarista iyo weliba baarista ku saleysan arrinkan ay sii socoto
haweeneyda u dhaxlay ardayga Shiineyska ah ee loogu xiray dalka Iran inuu jaajuusnimo ku howlanaa Shiyun Wang ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka codsatay inuu soo farageliyo oo wax ka qabto iyada oo leh rajadeedu waa aqalka cad waraysi ay xaaska Shin Yunwan siisay v o eda qaybta afka mid ah labada luqadood ee looga dhaqmo dalkaasi Shiinaha ee Madriinka ayaa sheegtay inay isku dayday dariiq kasta oo ay odageeda ku caawin kartay balse rajada keliya ee hadda u furan ay tahay aqalka cad oo arrinkan soo farageliya cadaadiyana xukuumadda Tehran Shin Yunwan oo haysta dhalashada Maraykanka ayaa cilmi baaris la xiriirta BAG-da u tagay dalka Iran hase ahaatee bog warbaahinta garsoorka ee Iran xiriir dhowla leh ayaa shaaciyey Shinwa inuu kaydsaday xogo sir qaran ah intii uu waxbarashada ku guda jiray sidii warkaba aad ku maqleyseen la taliyihii hore ee dhinaca ammaanka madaxweynaha dalka Mareykanka jeneraalka howlgabka ah Michael Flynn ayaa qirtay jimcihii shalay gelinkii dambe eedeymo loo haystay ee ah inuu been u sheegay FBI-da xiriir ka dhexeeyay doorashadii 2016 Mareykanka iyo faragelintii Ruushka uu ku lahaa doorashadii dalkan ka dhacday Flynn ayaa noqonaya sargaalkii ugu horreeyay oo ah hore uga tirsanaa maamulka aqalka cad Trump oo wajahaya qirasho dambi ah oo uu ka galay baaritaanka uu ku socdo wariyaha v o eda Gene Maloney ayaa warkan soo diraya saare cabdi axmed ayaa inoo haysa
waxay u ahayd maalin xisaabin la taliyihii hore ee amniga madaxweynaha dalka Mareykanka Michael Flynn kaasoo u yimid maxkamadda federaalka ee ku taala magaalada D.C. inuu qirto dembigii uu horey u galay Flynn ayaa waxa uu ahaa nin u been sheegay hay'adda dambibaarista Mareykanka ee FBI-da xiriirkiisa ka dhexeeyay ambassador-ka Ruushka xilli ay socotay dhaaristii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Flynn ayaa waxa uu ahaa nin horey u taageersanaa madaxweynaha dalka Mareykanka xilligii ololaha doorashada adag uu ku jiray, wuxuuna ahaa nin si weyn uga soo horjeestay musharraxii xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton. Xilligaasi waxa uu yiri:
We do not need a reckless president who believes she is above the law.
Uma baahnin madaxweyne gheer masuul ah oo u haysto inay ka sarreyso sharciga.
Flynn waxa sidoo kale uu caan ku ahaa gudiga xisbiga jamhuuriga ee durbaanka u tumayay in la soo xiro sida ay sheegeen Hillary Clinton, laakiin isaga oo ka soo baxay jimcihii maxkamadda ayaa dad caraysan oo taagnaa albaabka hore ee maxkamadda dibadbaxna dhigay waxa ay ku qeeliyeen.
Yes, that's right. Lock her up.
Qolka hallo dhaadhiciyay xariga. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isaga ka gaabsaday xaalka Flynn iyo maxkamadda ku socotay intaba, laakiin saqareenka aqalka Atay Cup ayaa waxa uu soo saaray war uu ku sheegay in aysan wax saameyn ah ku lahayn qirashada dambi ee Flynn oo isaguna ay ku egtahay aqalka cadna aysan wax xiriir kala dhexeynin. Flynn ayaa qirashadiisani waxa ay siinaysaa albaab hor loo u furmay Mueller, sida uu leeyahay Adam Sharif oo ka mid ah xubnaha Kongareska ee xisbiga Dimuqraadiga.
Bob Mueller must be getting very substantial cooperation from General Flynn. If this is the plea,
Bob Mueller wuxuu helayaa iskaashi muhiim ah oo General Flynn lahaa haddii tani ay tahay qirasho heshiisa. Marka waxaa jira eedo qatar ah, laakiin waxa ay u egtahay in Bob Mueller uu helayo iskaashi muhiim ah.
Mueller ayaa bishii Oktoobar waxa uu horey u xareeyay gal dacwadeed ka dhan ah saddex masuul oo ka tirsan ololihii Donald Trump ee musharaxnimada intii uu waday, kuwaas oo uu ku jiro gudoomiyihii hore ee ololihiisa. Baaritaanada Mueller uu waday ee Trump dhinaciisa ayaa waxa ay ku adkeysanayaan inaysan jirin wax xiriir ah oo kala dhexeeya doorashadiisa iyo Russia, kaasi oo falanqeeya Bill Galliston uu ku sheegay in ay tahay su'aal furan.
Comes out with a conclusion that supports that line, that's the end of the matter, but we just don't know. And so that's a big imponderable.
Baaritaanada Ruushka ayaa waxa uu ahaa jahwareer sanadkii koowaad ee madaxtinimada Mareykanka inta uu ku guda jiray ee xafiiska uu joogay, waxaana durbaba taasi ee dab qabadsiisay khibradda hoose ee dhinaca siyaasadda xafiiska ee sanadka koowaad ee madaxweynaha dalka Mareykanka.
warbixintii wariyaha VOA-da Jim Maloney, Saara Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysay.
Haddaba maxay yihiin dambiyada uu qirtay Mr. Michael Flynn? Sideese arrinkaasi saameyn ugu yeelan kartaa iyo raad maamulka madaxweyne Donald Trump ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka, maadaama uu ahaa la taliyihiisii xagga amniga ee hore? Waxaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba u weydiiyey Jaamac Buule Jaamac Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska dambibaarista gobolka Columbus, Ohio.
Dambiyada oo Michael Flynn qirtay oo waxa weeye inuu been ka sheegay xiriirkii dhexmaray asaga iyo safiirka Raashka December sanadkii hore, iyo wixii ay ka wada hadleen inuu u sheegay hay-adda dambibaarista ee dalkan Mareykanka la yiraahdo FBI-da.
Wuxuu u sheegay FBI-da oo beenoobay?
Wuxuu u sheegay markii hore wuu icaadiyey inuu la kulmay kalana hadlay arrimaha ku taxalluqa sanctioniskii madaxweyne Obama uu saaray Raashka markii lagu eedeeyey inay faragelin ku hayaan doorashada dalka Mareykanka ka dhacaysa, yacni diblomaasisa uu ka ceyriyey dalka Mareykanka xiriirkiina laga baqayay inuu kumaado, ayuu Flynn wuxuu kala hadlay safiirka inaan retaliation weyn aysan ka samaynin Mareykanku arrintaas, oo aysan dad soo ceyrinin ama danaha Mareykanka inaysan cuwaj gelinin bacdama Obama iyo xukunkiisu uu xukun dhacaya ay qoladana ay ka rajo qabeen inay meesha imaanayaan. Wuxuu kaloo kala hadlay resolution yaalay Security Council-ka oo ku saabsanaa Israel, ayuu ka codsaday inay resolution-kaas delay gareeyaan.
Marka waxaad noo sheegtaa garyaqaan, sharciga Mareykanka muxuu ka qabaa haddii dembigan oo kale qof uu galo oo uu dowladda iyo dembibaarayaashaba been u sheego?
Qodobka 18-aad USC qaybta kuniyakoo artikalka wuxuu oranayaa qofkii si ogaansho ah ugu sheegay hay-ad dowladeed qaybta yacni maamulka ama haato qolada xeer dejinta ama haato qolada sharciga ilaaliso judishariga ah yacni hay-adda garsoorka qofkii si kas ah ogaanshaha ugu sheega war uu ogyahay inuu isbeen yahay ciqaabtiisu waxa weeye 5 sano oo xariga iyo ganaax lagu dhufanayo.
Waxaa la warinayaa in dambi baarayaasha arrimaha ruushka la halmaala iyo FBI-duba ay heshiis la galeen Flynn si uu arrintani qayb uga noqdo baaritaanka dembigana looga khafiifiyo. Intee in le'eg ayay waxyeelayn kartaa arrintaasi maamulka hadda jira, khaasatan madaxweyne Donald Trump, maadaama ololihiisi doorashadana uu kasoo qayb qaatay isla markaasna uu la taliyo u ahaa muddo kooban?
Dabcan ninkan horta nin tiimkii weynaa oo doorashada ka hawlgalay in madaxweynaha hadda fadhiga ku guuleysto kamid ah, marka qofka loo dan leeyahay macluumaadka weyn oo runtii dadkan siyaasiyiinta u dan leeyihiin waxa weeye in la ogaado ilaa inteebay qodan tahay xiriirka Flynn uu la lahaa guddigii maamulaya doorashada iyo iyagu intii xogaal u ahaayeen arrimaha Flynn ku mashquulsanaa oo ku tacalluqay. Ilaa haddana waxaa jira tilmaamo muujinaya Flynn inuu ka helayay awaamir dad saga sare ka haya maamulka oo bada oo loo malaynayo Jared Kushner ninka la daho meelaha qaarkood saasay leeyihiin baa instruction siinayay inuu la hadlo safaaradda. Marka dabcan asaga dhib waa ugu filantaha, laakiin fishka weyn oo loo socda waa xiriirkaas. Laakiin ilaa hadda ma cadda Donald Trump asaga qof ahaantiisu inta uu wax ka ogaa
waaye
Flynn iyo maamulkiisa.
Ugu dambeyntii Flynn keligiis ma ahayn, waxaa kaloo jira Papadopoulos oo isaguna aqalka cad ka tirsanaa muddo kooban, in uu isaguna qirtay in lala ogaa xiriirka uu Ruushka la sameeyay. Marka arrintan isla soo taraysa, mar kale haddii aan ku celiyo, maxay u dhimi kartaa maamulka hadda jira, khaasatan madaxweynaha oo la leeyahay laftirkiisa dambi baaris ku socota?
Marka haddii la ogaado oo ay soo baxday madaxweynuhu in maamulkan dad dal kale oo ajnabi ah u gacan geliyey sirtii iyo xogihii dalkan oo tiisan baa meesha ku qarsoono, waxaynu hadduu la wadaagay dalka raashka oo dal hostile ay u haystaan politically, dabcan waxay keenaysaa yani ciqaab weyn oo yani inuu xukunka lumiyo, waxay keenaysaa impeachment, waxay keenaysaa marka. Laakiin ilaa hadda tilmaamaha muuqda ma muujinayaan in madaxweynuhu ilaa hadda inta soo baxday meesha loo dan leeyay jid kasta waxaa la rabaa in lagu gala Trump iyo maamulkiisa wuxuu ka ogaa arrintaas qof ahaan asag.
Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ka tirsan xafiiska dambi baarista ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo u warramayay jaamac buula jaamac ayuu kaasi ahaa.
Arar wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhowaan waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha iyo kaalintii heesahaba. Marka horese Canada, xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka dal iyo dadba waxaa lagu sheegaa inuu yahay mid lafdhabar ah oo aadana kastaa u muuqan karo. Barasale Cali Axmed Cabdi waa madaxa culunta waxbarashada ee jaamacadda British Columbia ee dalka Canada, waxaana uu muddo cilmi baaris ku sameynayay, waxna ka qorayay xiriirka waxbarashada iyo horumarka bini'aadanka u dhexeeya. Dhowaan ayaan ku booqday magaalada Vancouver oo uu ka degan yahay dalkaasi Canada, waxaana uu faahfaahin iga siiyey xaaladda guud ee waxbarashada Canada iyo duruufihii ay Soomaalidu ka soo martay. Wareysigan oo 3 qaybood ah, qaybtiisii hore dhegeysi haboon.
Thank you.
aad uga faa'iideysan yihiin ay aad uga faa'iideysan lahaayeen ma la qabtaa taas
arrintaas waa jirta oo anigu waxaan ku sameeyey masalan cilmi baaris muddo badan xiriirka ka dhexeeya saan sheegay waxbarashada iyo horumarka bulshada marka waxa weeyaan habkan waxbarasho halkan ka jira looma samayn masalan dad qaxootiya ama dad masalan immigrants ama dad soo galootiya waddanka waxaa loo sameeyey dadka halkan ku nool oo ku noolaa muddooyin badan oo iyaga iyo waalidkood iyo dadkooda ay ku noolaayaan marka la eego xagga sistemka waxbarashada ama habka waxbarashada marka la eego luqada marka la eego masalan waxa uu ka kooban yahay waxa la baranayo marka la eego sida masalan structureka ama nidaamka waxbarashada uu samaysan yahay dhammaantood waxaa loo sameeyey dadka halkan degan oo masalan muddo badan deganaa marka dadka soo galootiga ama soomaalidu khaastan ay ku jirto oo khaasatan dhaqaalahooduna liito luqadu aysan sidii la rabay ahayn aad iyo aad ayay yani ula kulmeen dhibaatooyin badan xagga waxbarashada oo iskuulladu xataa sidii la rabay uma soo dhoweyn dadka waxbarashada waxbaranaya oo soomaalida marka laysku wada daro habka waxbarashadu ma ahayn mid u diyaarsan dadkii soomaalida ahaa oo faraha badnaa oo soo galay ee wuxuu ahaa mid mararka qaarkood xataa anagu aan u fasirnay mid aan yani soo dhoweyn xataa aan u samaynayn dhallinyarada soomaalida waxbaranaysay taasoo marka waxay keentay in marar badan ay uu dhaco kala tag dadkii dhallinyarada waxbaranayay iyo sistemka waxbarashada ama iskuullada oo masalan aysan dadka waxbaranaya soomaalida ahay aysan ku faraxsanayn aysan dareemayn soo dhoweyn aysan dareemayn masalan in iyaga masalan horumarkooda laga shaqaynayo marka taas waa dhibaato badan oo jirta
barasale cali axmed cabdi oo ah madaxa culunta waxbarashada ee jaamacadda british columbia halkaasna ka dhiga waxbarashada iyo xiriirka ka dhexeeya horumarka aadamiga waxa uu igu waramayay magaalada vancouver ee dalka canada
subax sabti ah oo wanaagsan ayaan idinka leenahay washington halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan wariyaheenna magaalada minneapolis maxamuud mascade oo inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha gebi ahaanba waxaynu ku faaqidaynaa isku aadka koobka kubadda cagta ee adduunka oo habeenkii xalay ahaa la sameeyey islamarkaasina waddamo waaweyn oo dunida ka tirsanay isku aadeen halka qaaradda afrika qaar ka mida waddamadoodu ay fursad wanaagsan haystaan si ay wareegga labaad ugu soo gudbaan aan ku hormariyo gruubka e waxaa foodays daraya waddamada ruushka sacuudi arabiya masar iyo uruguay ruushka dalkiisa ayaa lagu qabanayaa koobka hase ahaatee xulka qaranka ee masar ayaa halkaasii haysta fursad uu ku soo baxo maadaama uu haysto weeraryahanka layaab kale Maxamed Salah oo hadii nasiibku ku simo aanu ka dhaawacmin tan iyo marka laga gaarayo ciyaaraha koobka adduunka 14ka bisha Juun sanadka 2018 waddanka Ruushka ka furmi doona. Gruubka B laba waddan oo darisa ayaa isku haleelaya waa Boortaqiiska iyo Spain. Morocco iyo Iran ayaa afareynaya gruubkaasi, waxaana xusid mudan in kulanka ugu horeeya ee gruubkan ay foodays dali doonaan waddamada Boortaqiiska iyo Spain. Group C, Faransiiska iyo Australia ayaa ku wada jira iyo waliba Peru iyo Denmark. Gruubka D, Argentina, Iceland oo markii ugu horeysa koobka kubadda cagta adduunka ka soo muuqanaysa, Croatia iyo Nigeria. Waxaad is leedahay Nigeria iyo Argentina ma la iskugu dawgalay inta badan koobka adduunka isku gruub ayay noqdaan. Gruubka E waxaa fooda isku daraya waddanka Brazil, Switzerland, Costa Rica iyo Serbia. Dabcan gruubkaasi kooxaha ku jira ay ma sahlana, laakiin gruubka F, Jarmalka, Mexico, Sweden oo ka soo badisay Talyaaniga isla markaasina koobka adduunka sanadkan tiri Talyaaniyow aniga idima talaya ayaa gruubkaasi ku jira iyo weliba waddanka Kuuriyada Koonfureed. Group G waxaa fooda isku daraya waddamada England iyo Belgium, xulka qaranka ee Belgiumka. Waxaa la yeelinayaa macallimiinta Martinez iyo Thierry Henry oo ah niman horyaalka dalka Ingiriiska iyo ciyaartoydoodaba si wanaagsan u yaqaana. Hase ahaatee gruubkaas waxaa iyana ku jira xulka qaranka ee Panama oo isna Maraykankii soo reebay oo markii ugu horreysay koobka kubadda cagta adduunka ka soo muuqanaya Tunisia ayaa iyaduna gruubkaasi ku jirta. Gruubka ugu dambeeya H ayaad moodaa waddamo awooddooda isku dhowdahay inay ku wada jiraan. Waxaa halkan ku kulmaya ciyaaryahanno caanka ciyaarta kubadda cagta ee dunida. Waxaa ka mid ah Lewandowski oo Poland wata, Senegal oo Saidou Mane uu hogaaminayo, Colombia oo ciyaaryahanka layaabka leh Hemed Rodriguez ay ku dhaaranayaan, iyo waliba Japan oo ah xul qaran oo mar walba koobka adduunka wacdaro ka dhiga, halkaasna xulka qaranka ee Senegal fursad buu haystaa uu gruubkaasi kaga soo gudbo. Haddaba koobka kubadda cagta adduunka kulanka ugu horeeya oo furmaya 14ka bisha Juun waxaa fooda isku daraya waddamada Sacuudi Arabiya iyo Ruushka. Xulka qaranka ee Ruushka ayaana koobkan marti gelinaya oo gurigiisa ayaa lagu qabanayaa. Maalintaasu waa maalin Khamiisa, maalinta Jimcaha xigtana saddex kulan ayaa la ciyaari doonaa. Boortaqiiska iyo Faransiiska ayaa kulmi, Boortaqiiska iyo Spain aan iraahde ayaa kulmi doona Iran iyo Moroccona fooda ay isgelin doonaan, iyo weliba Masar iyo Uruguay la arki doone halka koobka adduunka sanadkan soo socda ee aan iraahde sanadka soo socda ee 2018 uu saldhigto iyo cidda ku guuleysata. Dad badan waxay saadaalinayaan in waddamada Faransiiska, Brazil, Germany iyo Spain amaba Argentina ciyaaraha kama dambaysta iskugu imaan doonaan. Dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascadeh ayuu kaasi ahaa oo ciyaaraha kuwooda ugu xiisaha badnaa noo guudmaraya halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha haddaan idin kala dhexbaxo codka ku soo dhawaada macaan Xabiib Sharaabiye heesta Hasha Geela.
Hasha Geela oo dadka saaray guryaysata wixii hoos ku yaalay migeeda masiise Ashugeel mood ka saray guryaysata wixii hoos ku yaalay migeeda masiise aniga hababe aniga hububi wahabarna idale horortan elu hase horortan elu hase wahabarna idale
idaacaddeeni aroornimo waxaa u dambaysaa heesta macaan ee uu inoo luuqaynaya xabiib sharaabi iyo hashegeel saare cabdi axmed iyo aniga waa janaac buule jaamac ayaa wadajir usoo jeedinayna tan iyo kulantideed dambena waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo xiisa leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.